Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 11 январь, күнгө шейшемби, кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Казакстан жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жоокерлери 2 күндөн кийин кете баштай турганын жарыялады.
Благодаря первому президенту Елбасы.
Тунгуч президент Елбашынын аркасы менен өтө кирешелүү компаниялар жана эл аралык деңгээлден алып караганда да ашынган байлардын катмары пайда болду.
Ал арада Бишкекке Казакстандан 150 ашык кыргыз жараны алынып келинди. Бишкекте COVID-19 курмандыктарына жана каармандарына арналган сүрөт көргөзмө ачылды. Алдыда ушул темаларды сунуш кылабыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде күндүн маанилүү окуяларын кесиптешим Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Алматыдан 150 ашуун кыргыз жараны алынып келинди. Ошондой эле мерт болгон экинчи кыргыз жаранынын тек жайы аныкталды. Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов маркум Бахтияр Базарбаев аттуу жаран экенин Азаттыкка билдирди.
Тилекке каршы ал жерде 2 жараныбыз каза болгон. Бүгүн аны менен баары менен байланышып биздин консулдук дипломаттарыбыз бар, алар менен байланышып, аларды билип тексен тактап келдик. Алардын өлүктөрүн алуу боюнча дагы бүгүн баштап туруп иш жүргүзөбүз.
Мунун алдында Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин Алматыда тополоң учурунда каза болгон кыргызстандык жаран Азиз Мусаевдин апасына Казакстанга барууга уруксат берилгенин кабарлаган. Мусаев Алматыда фитнес машыктыруучу болуп иштеп жүргөн. Буга чейин Назарали Арипов Алматыда кармалган 4 кыргызстандык жаран 11 январда бошотуларын маалымдаган. Казакстандагы тополоңдорго шек саналып Юбуров, Хуров, Мачо жана Джиншан Ло аттуу кыргызстандыктар камалганы кабарланган. Ал эми Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 11 январда парламентте сүйлөп жатып, мурдагы мамлекет башчы Нурсултан Назарбаевди сынга алды. Ал биринчи президенттин Элбасынын арты менен өтө кирешелүү компаниялар жана эл аралык деңгээлдеги ашынган байлардын катмары пайда болгон деди. Токаев ошондой эле экономикалык өнүгүүдөн олигархтык топтор гана пайда көрүшкөнүн кошумчалады. Токаев тоо-кен жана мунай газ сектору мамлекет менен кирешесин тең бөлүшүүсү зарыл экенин билдирди. Бул тармактар Назарбаевдин жакындарынын жана анын айланасындагылардын колунда экени айтылып келет. Ошондой эле Токаев жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик орнотуу миссиясынын алкагында келген жоокерлер 2 күндөн кийин кете баштаарын, бул жараян жалпысынан 10 күнгө созуларын билдирди. Бул тууралуу алдыдагы жарым саатта дагы кеңири сөз болот. Кумтор иши боюнча кармалган мурдагы биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев жашаган жеринен чыкпоо тилкаты менен кое берилди. Анын бөгөт чарасы 10 январда каралганын 1 май райондук сотунан кабарлашты. 19 январда Сарпашевдин соту белгиленди. 2021 жылдын октябрь айында мурдагы чиновник үй камагынын талаптарын бузуп, кызматташуу боюнча өзүнө жүктөлгөн милдеттенмелерди аткарган эмес деген жүйө менен атайын кызматтын тергөө абагына кайра камалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кумтор алтын кенин иштетүүдөгү коррупцияга шек саналып жаткан мурдагы биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевди былтыр 17 июнда кармаган. Сарпашевдин жакындары жана жактоочулары буга байланыштуу комментарий бериши элек. Европарламенттин төрагасы Давид Сассоли 11 январдын таңында катуу оорудан улам кайтыш болду. Бул тууралуу анын маалымат катчысы Роберто Куила билдирди. Италиялык саясатчы ооруканада экенин 10 январда Европарламент бышыктаган. Билдирүүдө ал иммундук системанын иштөөсү бузулгандан улам абалы оорлошуп ооруканага жаткан деп жазылат. Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Лайен бул баары үчүн чоң жоготуу экенин билдирди.
Today is a sad day for Europe.
Бүгүн бүтүндөй Европа үчүн абдан кайгылуу күн. Биздин биримдик чыныгы, демократты, жакшы адамды жоготту. Ал Европанын дагы бирдиктүү, ынтымактуу көргөсү келип, өз баалуулуктарын жогору коюшун көздөгөн, деди фон дер Лайен. 65 жаштагы Сассоли 2009 жылдан бери Европарламенттин мүчөсү болуп келген, 2019 жылы Европарламенттин төрагалыгына шайланган. Сассолинин кызматтагы мөөнөтү ушул айда аяктамак. Тарыхта биринчи ирет америкалык хирургтар адамга чочконун жүрөгүн операциялык жол менен трансплантациялашты. Мэриленд университетинин медициналык борбору билдиргендей, адам организми жаныбардын жүрөгүн дароо өгөйлөгөн жок. Дарыгерлердин айтымында, бул Дэвид Беннет аттуу бейтаптын өмүрүн сактап калуунун жалгыз жолу болчу. Бул үчүн чочконун жүрөгүндөгү айрым гендер алынып, бир аз өзгөртүлгөн. 7 январда болгон операцияга хирургтар көп жылдан берки иликтөөлөрдөн кийин барышты. Алар бул кадам ийгиликтүү болсо, дүйнө жүзү боюнча көп адамдардын өмүрүн сактап калууга өбөлгө болоруна ишенишет.
Рахмат. Элиза Кененбаева тааныштырган бул жана башка кабарларды азаттык чеки торг сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, кечиресиздер, 12 январда өлкөдө жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -4 +1, күндүз +6 +11, Талас облусунда түнкүсүн 0 -5, күндүз +5 +10, Ош, Баткен, Жалал абадта түнкүсүн 0 -5, күндүз +6 +11, Ысык Көл облусунда түнкүсүн -3 -8, күндүз 0 +5, Нарын облусунда түнкүсүн -18 -23, күндүз -9 -14 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн -1 -3 градус, суук, күндүз +9 +11 градуска жетет. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бейпилдик орнотуу миссиясынын алкагында келген жоопкерлер 2 күндөн кийин кете баштайт. Бул тууралуу Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев мажилисте сүйлөп жатып билдирди. Ошондой эле президент мурдагы мамлекет башчы Нурсултан Назарбаев белгилүү бир адамдар тобун байытты деп айыптады. Жыйында депутаттар премьер-министрликке көргөзүлгөн Алихан Смаиловдун талапкерлигин колдошту. Айнура Жекши кызы толугураак кеп салат.
Парламентке жасаган онлайн кайрылуусунда Касым Жомарт Токаев ЖККУнун аскерлери 10 күндүн ичинде өлкөдөн чыгарылып бүтөөрүн, тартип негизинен орнотулганын айтты.
В целом острая фаза контртеррористической операции.
Террорчуларга каршы операциянын негизги фазасы аяктады. Бардык региондогу кырдаал стабилдүү. Буга байланыштуу ЖККУнун тынчтыкты орнотуучу миссиясы ийгиликтүү соңуна чыкты деп жарыялайм. 2 күндөн кийин бирдиктүү контингент баскыч менен чыгарыла баштайт. Бул жараян ашып кетсе 10 күнгө созулат.
Процесс вывода контингента займет не более 10 дней.
Армения, Беларусь, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан аскерлери кирген контингент өткөн аптада Токаев кайрылгандан кийин Казакстанга жөнөтүлгөн эле. Казак лидери мажилистеги сөзүндө нааразылык акцияларды өкмөттү төңкөрүүнү көздөгөн террорчулар тартып кеткенин айтты. Токаев 10 январда ЖККУнун сессиясында да адам өмүрлөрүн кыйган куралдуу башаламандыкты мамлекеттик төңкөрүш аракети деп мүнөздөгөн. Тополоңдорго чет өлкөлүк жарандар катышканын билдирип, аларды террорчулар деп атаган. Бир нече күн мурун Токаев ошол террорчуларга эскертүүсүз ок ачуу буйругун бергенин айтып, укук коргоочулардын айрым мамлекеттердин сынына кабылган эле.
Биз коопсуздук операциясы учурундагы адам өмүрлөрүнүн ыктымал кыйылышына жана адам укуктарынын бузулушуна дагы деле тынчсызданып жатабыз. Казак өкмөтүн карманууга чакырабыз. Мамлекеттик катчы Энтони Блинкен казак элин коргоо жана тартипти коргоо үчүн деп эскертүүсүз ок атуу буйругун жокко чыгарууга үндөдү.
Деп айтты АКШ мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Нед Прайс 10 январда. Мажилиштеги сөзүндө мамлекет башчы тунгуч президент Назарбаевди же эл башыны биринчи жолу сындап, байкоочулар муну менен бийликтин ичинде күрөш жүрүп жатканын тастыктагансыды деп белгилешет. Токаев Назарбаев белгилүү бир адамдар тобун байытты деп айыптады. Ошондой эле эл башынын кичүү кызы Алияга байланышы бар делген компаниянын ишин токтотуу тапшырмасын бергенин айтты.
Благодаря первому президенту Елбасы.
Тунгуч президент Елбашынын аркасы менен өтө кирешелүү компаниялар жана эл аралык деңгээлден алып караганда да ашынган байлардын катмары пайда болду. Казак калкына ырааттуу түрдө жардам берүүгө убакыт келди.
Назарбаев Токаевди 2019 жылы өзү мураскер катары тандаган. Ошондон бери өлкөдө кош бийлик өкүм сүрүп келди. Президент негизинен экономикалык реформалар ишке ашаарына убада кылды. Ошол эле маалда соңку толкун доллар маалында айрым жерлерде парламентти таркатуу үңдү, саясий реформаларды жүргүзүү талаптары жаңырып келген. Ушул эле күнү Токаев 49 жаштагы Алихан Смаиловду премьер-министр кылып дайындоо буйругуна кол койду. Анын талапкерлигин 89 депутаттын баардыгы колдогон. Смаилов 5 январдан тартып өкмөт башчынын милдетин аткарып жаткан. Ага чейинки премьер Аскар Мамин соңку башаламандыкка байланыштуу кызматтан алынган. Ошол эле маалда тополоңдор канча киши мерт болгону беймалым калууда. Бийлик буга чейин күч түзүмдөрүнүн 18 кызматкери каза болгонун ырастаган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Казакстан жөнүндө сөзүбүз дагы уланат. Токаевдин мажилистеги кайрылуусу элди канчалык ынандыра алат? Чыныгы реформалар жүргүзүлөбү? Президенттин элбашы же Нурсултан Назарбаевди биринчи жолу сындаганын кантип чечмелесе болот? Ушул жана башка суроолорубузга казакстандык саясатчы, президенттикке мурдагы талапкер Амиржан Косанов жооп берди. Аны да кепке Айнура Жекше кызы кепке тартты.
Президент Токаев 11 январда мажилисте сүйлөп, бир катар тапшырма бергенин, өзгөрүүлөр болорун билдирди. Мунун баарын бир саясий реформага карай багыт деп атаса болобу?
Өтө кыйын сурак, өткөнү кезинде Владимир Ильич Ленин деген бир саясаткер макала жазган. Бир кадам алга, эки кадам артка деп. Бир кадам алга дейтин себебибиз өткөнү президенттикке түшкөндө жана одан кийин Касым-Жомарт Токаев өзүн реформатор деп атады. Баспасөзге, чет эл баспасөзүнө сухбат бергенде, ягъни мен коомдун бардык саласында, экономика, әлеуметтік, кукуктук, саясий салаларда реформа жасайм деди. Оган бираз адам сеним артып, колдоо көрсөттү, әлі де колдоо көрсөтүп жатыр. Сондуктан бир кадам алга деген ол мына оның жария мәлімдемесі, халыққа айтқан сөзі, ниеті. Бірақ екі қадам артқа деп тұрғанымыз біздің қазіргі жүйе ол кез келген басшыға аяқ астынан реформа жасауға мүмкіндік бермейді. Біздің жүйенің өзінің заңдары бар, талаптары бар. Сондықтан дәл сол жүйенің қыспағынан президент Токаев әлі толық шықты деп мен айта алмаймын. Өйткені ол жүйенің өзінің салқыны әлі де сезінеді. Екінші мәселе ол мына Қазақстанда осы күнге дейін орныққан қыландық топтық жүйе. Ол қыландық топтық жүйенің мүддесі өте көп, сан салалы. Соның ішінде экономикада жаңа өзенде болған бейбіт шеру ең алдымен сұйытылған газдың бағасының екі есе көбеюіне байланысты болды. Яғни таза әлеуметтік талаптар қойылды. Ал бізде сол мұнай газ саласы монополистердің, олигархтардың қолында. Оны бүгін Тоқаев мырза олигополия деп тұңғыш айтты. Сондықтан осы қиындықтар қазіргі саяси реформаға үлкен кедергі болып отыр деп ойлаймын. Сондықтан дәл қазір мен өз басым сөзіне қарап, ісіне қарап, Тоқаев мырза толыққанды реформаға барды деп айта алмаймын.
Тоқаев, Назарбаев белгілі бір адамдар тобын байытты деп айыптады. Бұл бірінші жолы елбасыны ұшындай сындап жатады. Анан бир мисал үчүн Назарбаевдин кызына байланышы бар компаниянын ишин токтотуу буйругун бергенин айтты. Бул сөздөрдү кантип чечмелейсиз?
Казакта сөз бар, ымды түшүнбөгөн дымды түшүнбөйт дейди. Сондуктан буну мен бир ишара, сигнал деп билем. Ягъни бүгүнкү сөзүндө президенттин аузунан олигополия деген сөз чыкты. Ягъни кадр Казакстанда монополист болуп, онун ичиндеги Нурсултан Назарбаевдин отбасынын мүшөлөрүнүн тикелей катысы бар салы экономикалык салаларга катышты, алардын байып жатканы тууралуу айтылды. Бирок мунун бәрі ишаралап айтылды, туура айтылган жок. Нақты фамилия немесе тулгалардын аты аталган жок. Сондуктан мунун бәрі қазіргі таңда бийликтің ішінде, соның ішінде Назарбаев пен Токаевтың ортасында бір текетірес, тайталас, әлі де келіспеушілік бар екенінің бір белгісі деп ойлаймын. Бәлкім Қазақстанда болған үлкен сойқан осы оқиғалардың арт жағында да осы қарама-қайшылық тұрған шығар.
Анан демек Токаев өз командасын алып келді, Назарбаевтын адамдарынан арылды деп айтуға негіз жоқ бу? Же ошондой болдубу, чын эле арылдыбы?
Оны мен тура айта алмаймын, өткені бізде осы күнге дейін қос билік болды. Және де мен Нұрсұлтан Назарбаевтың өзінің қайда жүргені, денсаулығы қалай, сол туралы толық ақпарат алмай, мен ондай кесіп пішіп айта алмаймын. Ол қос билік бізде аяқталды ма, аяқталған жоқ па білмейміз. Бірақ қалай болғанда да қауіпсіздік кеңесінің төрағалығын өз қолына алған Тоқаев, ол қалай болғанда да өзінің өкілеттігін арттырды, ол күшейді. Саяси, бюрократиялық, шенеуніктік тұрғыдан, әкімшілік тұрғысынан ол күшейді. Бірақ күшейгеннен кейін ол күші тек қана өкілеттіктің артында үлкен жауапкершілік тұр. Сондықтан егер де бұрын осы 2.5 жыл бойы елбасымен бірге келе жатқан ол шешімді келісіп қабылдап жүрсе, ертең үлкен бір өзгерістер болса, сол өзгерістерге мен жартылай ғана жауаптымын, қалғанына Нұрсұлтан Назарбаев жауапты деп айта алатын еді. Енді ол өйтіп айта алмайды. Сондықтан қазіргі таңда экономикада, әлеуметтік салада не болады, саяси салада не болады, оған толыққанды енді өзі жауап береді. Бұл әрине екі бір жағынан дұрыс, өйткені президенттің өзінің өкілеттігі бар. Бірақ біз қалай болғанда да 30 жыл президенттік жүйеде өмір сүрдік. Сондықтан аузы күйген ірбішет дейді қазақта. Сондықтан енді біз екінші супер президент болуына жол бермеуіміз керек. Яғни біз демократиялық институттарды, парламентті, азаматтық қоғамды, тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарын дамытуымыз керек.
Премьер кімдің кішісі деп сұрайын дедім еле, бұл Тоқаевтың өзінің кішісі болса керек.
Ол жағын толық айту мүмкін емес, өйткені қалай болғанда да біз әлі Нұрсұлтан Назарбаевтың қазір Тоқаевқа қандай ықпалы бар, оң ықпалы бар ма, теріс ықпалы бар ма, онымен келісілді, келісілмеді. Менде азамат ретінде, саясаткер ретінде нақты ақпарат жоқ, сондықтан мен өзім сөйлейтін Азаттық радиосына өтірік білмейтін ақпарат бере алмаймын. Қолымда ондай фактілер жоқ, бар болса оны айтамын.
Қазақстандық саясатшы, президенттікке мұрдағы талапкер Амиржан Қосановтың маегін ұқтыңыз, аны кесіптесім Айнура Жекшеқызы кепке тартты. Емей Азаттық радиосынан жаңалықтардың ұшқай мазмұнын естіп алыңыз. Алматыдан 150-ден ашық қырғыз жараны алынып келді. Ұшында өлі мерт болған екінші қырғыз жаранының тек жай анықталды. Қазақстанның президенті Қасым Жомарт Тоқаев 11 январда парламентте сөйлеп жатып, мұрдағы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевты сынға алды. Құмтор іші бойынша қармалған мұрдағы бірінші вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев жашаған жерінен кетпеу тілхатыменен қоя берілді. Еуропарламенттің төрағасы Давид Сассоли 11 январдың таңында қату аурудан ұлам қайтыс болды, бұл туралы оның мәлімет хатшысы Роберто Куэло білдірді. Тарықта бірінші рет америкалық хирургтар адамға чочконың жүрегін операциялық жол менен трансплантациялашты. Бұл және башқа жаңалықтарды Азаттық Чекит.орг сайтынан тапсаңыз болот, уктурууду улантабыз. Бүгін Бишкекке Қазақстандан 150-ден ашық қырғыз жараны алынып келінді. Қазақстандағы тополоңдон кейін бийликтин жардамы менен кайтып келген кыргызстандыктардын саны 300-ден ашты. Ошол эле кезде Кандыокаядан кийин камакка алынган кыргыз жарандарын чыгаруу аракеттери да жүрүүдө. Казакстандагы окуяларда 2 кыргызстандык каза тапкан. Теманы Бишкек студиясынан Кундуз Кызылжарова улантат. Кундуз, анда сөз сизде.
Саламатсызбы, Эрнис. Чыгырадан өтүп келген кыргызстандыктардын көпчүлүгү жаңы жылга карата Казакстанга тууган туушкандарыныкына барганын айтып жатышты. Алардын дээрлик бардыгы өлкөдөгү баш аламандык учурунда үйдөн чыкпаганын, сырттагы атышуулардын үнүн гана угуп тургандыгын абдан коркундугун билдиришти. Алардын бири Бактыгүл Сабырбекова мындай деди.
Мен жаңы жылдын астында баргам. Анан төртүндө кетейин десем маалымат басталып кетти, ошол жерден кете албай тургам. Эми башында алар деле биз сыяктуу эчтекени көргөзгөн жок, кийин көргөзө баштады. Баарын эле көргөзсү, аябай эле. Эми ата энелерге жаман эле болду, кыздарга. Эки жактын тең. Балдар өмүрү үзүлүп кетти, ата энелер бозулуп калды, жаман эле болду. Аябай эле катуу болду, биздикинен да катуу болду да булар. 20 миң 40 миң киши деп атат катууда.
Өлкөдө окуя болуп жаткан күндөрү интернет иштебегендиктен маалымат алуу мүмкүнчүлүгү чектелген. Жарандар Telegram аркылуу бири-биринен кабарын алып, сырттагы кырдаал туурасында мамлекеттик гана телеканалдардан көрүп турганын айтышты. Бирок көп маалымат чындыкка дал келбегенин Александр Поленый айтты.
Потом интернет был несколько дней отключен.
Интернет бир нече күн жок болгондуктан мамлекеттик телеканалдардан жаңылыктарды карап отурдук. Биздин кыргыз жараны тууралуу видеону көрүп, ал кыйноого кабылганына зээним кейиди. Тышты карасам таланып тонолгон дүкөндөр, өрттөнүп жаткан имараттар көзүмө илинди. Президент Токаевдин Казакстандын көчөлөрүнө 20 миңге чукул террорчулар чыкты деген сөзү чындыкка дал келбей турганын түшүнүп турдум. Себеби алар күнөөнү бирөөгө оодаргысы келип атты. 20 миң террорчу Афганистанда да жок.
Казак полициясы башаламандыкка тиешелүү деп шек саналып кармалгандардын арасында кошуна өлкөнүн жарандары бар экенин айтканы менен кайсы мамлекеттер экенин ачыктаган эмес. Мындан улам мигранттарды үймөй кыдырып текшерүүлөр болуп жатканын маалымат каражаттарында айтылып жаткан. Бул туурасында үйлөрүнө кайткан тургундардын бири студент Асел Сагындыкова буларды билдирди.
Биз 3 январда Нур-Султандан чыкканбыз. Андан 4 январда Алматыга келип, ошо ойдон калып калдык. Ошондон ушул күнгө чейин досубуздун Алматыдагы үйүнөн чыкпай отурдук. Ата-энем бир туугандарым мен үчүн кайгырып атканын сезип аттым. Себеби мен алар менен, алар мени менен байланыша албай убара тартты. Нур-Султандан 3 курсту аяктап келатам. Эми окуумду Бишкектен улантам.
Буга чейин Арипов Алматыда кармалган 4 кыргызстандык жаран 11 январда бошотуларын маалымдаган, алардын саламаттыгы жайында экенин, тек жайы такталганын билдирген. Ага ылайык казак бийлиги тополоңдорго шек санап, 1990 жылкы Закир Юбуров, 91 жылкы Ахуров, 87 жылкы Имачо жана 2001 жылкы А. Джиншанлону камаганы белгилүү болду. Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов бул жарандар бүгүн бошотуларын билдирди.
Дагы бир 4 кыргыздын жараны бар экен. Аларды казак тарапты убада берди. Бүгүн аларды чыгарыш керек. А негизинен биздин башкы консулдук ал жерде өз тартибинде иштеп атат. Эч кандай проблема жок. Кудай буйурса, эртең бир күн дагы бир партияны эвакуация кылабыз бул жакка. А негизинен Алматы шаарында, Алматыда абал турукташты. Бардык ишканалар иштей баштады.
Мындан тышкары Арипов Алматыда мерт болгон экинчи кыргыз жаранынын тек жайы аныкталганын, ал маркум Бактияр Базарбаев аттуу жаран экенин азаттыкка билдирди. Анын сөөгү тиешелүү текшерүүлөрдөн өткөрүлгөндөн кийин жакындарына берилерин маалымдады. Мунун алдында Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин Алматыда тополоң учурунда каза болгон кыргызстандык жаран Азиз Мусаевдин апасына Казакстанга барууга уруксат берилгенин кабарлаган. Мусаев Алматыда фитнес машыктыруучу болуп иштеп жүргөн, ал эми Алматыда кармалган кыргызстандык музыкант Вихрам Рузахунов 10 январда бошотулуп, ошол эле күнү Бишкекке кайтып келген. Кечээ аны чек арада жакындары журналисттер менен биргеликте тосуп алышты. Мындан мурунку күндөрү дагы 150 киши келгенин Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин атташеси Азамат Калысбеков билдирди.
Жергиликтүү Алматынын бийликтери менен тышкы иштер министрлиги Алматы шаарындагы өкүлчүлүгү менен тыгыз байланышып, биздин жарандарды чогултуп алуу боюнча, алар менен байланышуу боюнча бизге мындай шарт түзүп берип атат десек болот. Коопсуздугу боюнча дагы маселелер болуп атат. Булар баягы бийлик тарабынан бизге автобусту чек арага чейин алып келгенге дагы биз расмий нота жөнөткөнбүз. Нотанын негизинде алар бизге коопсуздук жагынан кандай полиция кызматкерлерин бөлүп берди. Анан тиешелүү кызматтарга эме берген. Маалымат беришип, булар чек арадан да тоскоол болбогонго дагы көмөк көрсөтүп жатат.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бейпилдик орнотуу миссиясынын алкагында келген жоокерлери 2 күндөн кийин кете баштаарын, бул жарыян жалпысынан 10 күнгө созуларын билдирди. Ал 11 январда парламенттин төмөнкү палатасы мажилисте сүйлөп жатып, уюмдун аскерлеринин негизги миссиясы аяктаганын, өлкөдөгү абал турукташып калганын айтты. Азыркы тапта Казакстанда жашап, окуп жана иштеген 30 миңден ашуун кыргыз жараны бар экенин улуттук статистика комитети маалымдап келет. Казахстандагы башаламандыктар 2 январда башталып, 5 январдан 7 январга чейин күч алган. Бул күндөрдө күч түзүмдөрүнүн 18 кызматкери жана куралчан 26 адам өлгөнү тууралуу маалымат чыккан. Расмий маалыматка ылайык, жалпысынан 6000ге чукул адам кармалды. Президент жана бийликчил маалымат каражаттары Казахстандагы башаламандыктарды чет жерде даярдыктан өткөн террорчулар уюштурганын билдирип жатышты.
Рахмат, Бишкек студиясына бизге Кундуз Сырдыбаева байланышка чыкты. Азыр кийинки баянга өтөлү. Бишкекте COVID-19 курмандыктарына жана каармандарына алган сүрөт көргөзмө ачылды. Аны Максат Жангазиев баяндайт.
Бул фотокөргөзмөнү Саламаттык сактоо министрлиги менен Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги биргеликте уюштурган. Менин өмүрүм сизден көз каранды аталышындагы көргөзмөгө 2020 жылдын июль айындагы коронавирустун алгачкы толкунундагы бейтаптардын оор абалын жана дарыгерлердин түмөн түйшүгүн чагылдырган сүрөттөр коюлган. Мында жалпысынан дарыгерлер менен бейтаптардын ар кандай кырдаалы тартылган 50 сүрөтү коюлса, анын 90% Кыргызстанда тартылган. Уюштуруучулар иш-чаранын башка маданий жайларда эмес, улуттук тарых музейинде өтүп жатканынын мааниси өткөн окуялардан сабак алууда экендигин белгилешүүдө.
Ушундай музейге келип, ушундай сүрөттөрдү карап, ушундай татаал күндөрдө баарыбызды башыбызды кошуп чыгып кеттик элек деп келип көрүп, балдарга жакшы сабак болсун, жаман күндөрдү унутпаш керек, жаман күндөрдөн кийин жакшы күндөр келет, дайыма калктын арасында ынтымак болуш керек деген бир ой пайда кылсын деген ой менен ушундай бир фото стаканын музейинин ичинде уюштурулуп атат.
Дейт Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова. Ал арада коронавируска каршы республикалык ыкчамштап вирус Кыргызстанда кайрадан күчөп жаткандыгын билдирүүдө. Мекеменин 11 январындагы маалыматына караганда, соңку бир суткада инфекциядан дагы 2 адам каза болсо, вирусту дагы 348 адам жуктуруп алды. Ал эми 10 январда вирус чогузган 198 адам катталган. Мындан 10 күндөй мурда вирус жуктургандардын саны 50'нүн гана тегерегинде болуп жаткан болчу. Саламаттык сактоо министрлигинин көргөзмөгө катышкан дагы бир өкүлү Нурида Жусупбекова өлкөдөгү пандемиялык кырдаал курчбойдон калып жатканын маалымдап, жарандардын дайымкыдай сактануусу маанилүү дейт.
Бүгүнкү күндө айтып кетсек, оорунун саны өсүп келе жатат, 100'дөн ашып баратат. Буга чейин жакшы болчу, баягы 50-60'тын тегерегинде болуп аткан, мына бүгүнкү күндө 100'дөн ашып күндөн күнүгө өсүп келатат. Биздин адамдарыбыз ар бир жаран өзүнө чоң жоопкерчилик менен мамиле жасап, унутпай биздин ушу медициналык кызматкерлер тарабынан суранган элементардык эрежелерди сактап берүүсүн аябай суранып кетет элек. Элементардык бул эрежелерди баарыңыздар жакшы билесиздер.
Бириккен улуттар уюмунун Кыргызстандагы координатору Озония Ажиело көргөзмө менен таанышып чыгып, андагы тартылган каармандардын эмгеги сыйга татый турганын кеп кылды. Ошон менен катар Ажиело дүйнөнүн булуң бурчуна коронавирустун жаңы штамдары тарап жаткандыгын коңгуроо кылып, коомчулукту вакцина алууга үндөдү.
So now we had Delta variant which spread all over the world last year.
Мурда белгилүү болгон дельта жана омикрон штамдарынын биригип мутацияланган түрүн адистер дельта крон деп атап коюшту. Вирустун бул түрү дагы абдан жугуштуу. Демек башка өлкөлөрдө эле Кыргызстан үчүн дагы вакцина алууну жогорку деңгээлге чыгаруу кажет. Себеби вакцина алуу канчалык төмөн пайызда болсо, пайда болгон жоопкерчиликтердин деңгээли ошончолук жогорулай берет. Ал эми эмдөөдөн өткөндөр вирустун кандай гана жаңы түрү болбосун, алардын жугуу мүмкүнчүлүгүн жана кесеп терин төмөндөтөт. Демек алар ооруканага жатуу же өмүрүн жоготуу деген кооптонуулардан алыс болот.
Бириккен улуттар уюмунун Кыргызстандагы координатору өз сөзүндө өлкөдөгү вакцинанын зыяндуулугу тууралуу тарап жаткан ар кандай ушактарга ишенбөө керектигин да белгиледи. 2020 жылы пандемиянын алгачкы толкунунда эл ичинде коронавирус күч алып, өлүм көп катталган. Дал ушул учур Кыргызстандын тарыхында кара июль деген аталыш менен калды. Мына ушул маалда ыктыярчылар тыным билбей иштегени белгилүү. Социалдык тармакта алардын жардамга муктаждарды ооруканага жеткирип, дарыгерлерге тамак аш ташып жүргөн учурлары баймабай чыгып турган. Бул оор кырдаалды Кыргызстандагы чыгармачыл чөйрө жүрөгүнөн өткөрүп, пандемияга арналган ар кандай эмгектер жаралган. Сүрөтчүлөр кыл калем менен өз эмгектерин жаратса, айрым кино ишмерлери тасма тартууга да жетишкен. Маселен, USAID тарабынан каржыланып, Кыргызстандагы Интерньюс тарабынан ишке ашырылган пандемия мууну аттуу 10 сериялуу тасма жарык көрүп, өткөн 2021 жылы элге тартууланган. Анда өлкөдө коронавирус менен күрөшкөн түйшүктүү күндөр чагылдырылган эле.
Эти лекарства уже неэффективны.
Будь человеком, имей.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенгулов элди саламаттыкка үндөгөн иш чаралардын катары бул менен чектелбей тургандыгын, алдыда министрлик тарабынан өткөрүлө турган айрым иш чараларды баяндады.
Мындан сырткары жакында ошол биздин маданият кызматкерлери, маданият өкүлдөрү менен дагы атайын ошол кыска-кыска видео роликтерди да тартып атабыз. Февраль айынын ортосунда дагы Токтогул Сатылганов атындагы филармониянын симфониялык оркестрин катышуусунда коштоосунда ошол атайын концерт уюштурууну дагы пландаштырып атабыз. Ал жерде ошол
Максат Жангазиевтин баянын толугураак азаттык чекит.org сайтынан окуй аласыз. Биздин сайтыбызда мындан башка макала баяндарыбыз дагы кеңири, кечки чыгарылыштарыбыз уланууда.